Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel. Maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Lenore het vir ons gesing, ek loof u vir wie u is. Goeiemôre en 'n hartlike welkom hier by Met Hart en Siel. Dis alweer dinsdagoggend. Die week het verby gevlieg en ek kuier saam met jou tot 11 uur hier op Radio Kansel en Kaapse Kansel vanoggend. Nou, in getydens vandagse program gesels ek met Christine Cappendale oor bak vir profijt en plesier. Boervrou Stefanie van Rensburg van Prieska gaan vertel oor haar bergbediening. En dan het ons die voorreg om te gesels met skrywer Anoushka van Mek en sy gaan met ons gesels oor die jongste boek, haar jongste boek, Net voor die droogte, My Breek. En dan sluit ons af met Elizabeth Botha, wat meer vir ons gaan vertel oor vervolgingssondag. Dit is eerskomende sondag, die 12de Junie. So bly gerus ingeskakel, besielskos en inspirasie. Jy is altyd welkom om saam te kuier. Dit is so lekker om jou WhatsApp boodskap te ontvang. Jy kan dit stuur na 082-657-2729. Nou, as thema skrif vir ons program vanoggend het ek 1 Petrus 4 vers 10 gekies wat sê, God het aan elkeen van julle uitsonderlike talente gegee. Moenie dink dit is julle wat so goed is nie. Nee, dit is God wat eintlik so goed is vir julle. En daarom moet julle julle talente gebruik om ander te help. Byvoorbeeld, as een van julle preek, moet dit wees asof God deur hom praat. As iemand 'n ander persoon help wat hulp nodig het, moet hy dit doen uit die krag wat God hom sal gee. Op die manier sal almal God se grootheid kan sien en sal hy die eer vir alles kry, omdat Jesus dit vir ons moontlik gemaak het om al hierdie dinge te doen. Almal sal hom erken as die een wat in alles groot en sterk is, nie net vandag nie, maar vir ewig en altyd, en daarvan kan julle seker wees. Uitsonderlike talente, gesels met vier vroue vandag wat hulle talente tot eer van die Here gebruik, en natuurlik om hom te dien. Ek gaan nou gesels met Christine Cappendale oor haar boek, Baking for Profit and Pleasure. Die boek word uitgegee deur Heman & Rousseau, 'n pragboek vol resepte, maar ook vol wonderlike inligting. Ons weet ons is baksters, ons is 'n nasie van baksters, ons is lief vir bak, ons is lief vir eet, en hierdie boek benader het van twee invalshoeke wat het regtig interessant maak, en ek glo ons het nou vir Christine op die lyn. Goeiemôre Christine.
Goeiemôre Christine, hoe gaan dit met jou?
Dis nou vreemd om so mekaar aan te spreek met dieselfde naam, maar dit gaan baie goed, want nou gaan dit met jou.
Ag nee, dit gaan goed, dit is 'n pragtige dag en dan kan dit net goed gaan Christine, soveel blessings.
Ag absoluut Christine. Maar ek wil net eers vir jou geluk wens met jou mooi boek. Oh, ek het hom deurgeblaai en myself totaal verlustig en verlore geraak in hierdie resepte. Ek wou elkeen van hierdie goed, ek wil nie sê bak nie, want ek is nie baie goed met bak nie, maar ek wou beslis elkeen van probeer en proem. So wat 'n lieflike boek, Christine. Ek glo jy is baie trots op hierdie stuk handewerk van jou.
Ag, baie dankie Christine. Ja, weet jy, dit is altyd verskriklik lekker as mens hard gewerk het aan iets en jy kan die resultaat so daadwerklik in jou hand vas hou. Maar die boek is maar, dit is groot werk, dit vat 'n lang tyd om alles vir mekaar te kry. Dis baie toets, dis baie twyfel in jouself of jy die regte goed kies en die regte bestanddele en die regte resepte. Maar aan die einde van die dag as ek dit my hand vas hou, is dit 'n wonderlike gevoel. Dit is regtig 'n lekker gevoel.
Ek is nou geïnteresseerd oor die toetsproses. Toets jy, ek neem aan sommige resepte moet jy 'n hele paar keer toets voordat jy tevrede is.
Ja, maar weet jy hoe hierdie boek eintlik gebeur het? Christine, in lockdown het ek besluit om almal nou, weet almal het mos maar klein projekkies gehad. Ek het elke dag het ek 'n nuwe resep probeer en dit dan vir iemand gegee in die gemeenskap, soos die brandweermanne en die polisie en na die ouer te huis. So ek het so uitgesluit en die goedjies vir mense gaan gee. So ek het lekker gespeel en met die resepte en gedink wat kan by mekaar pas en so. So betuig van hulle het nie altyd so goed uitgekom nie. So betuig hier is dit een kwestie van jy moet maar iets een paar keer doen voordat jy heeltemal tevrede is. Maar gelukkig het ek een baie groot groep gewillige proefkonyne gehad.
So. Ek glo so. Christine, waar het jou liefde vir bak vandaan gekom?
En Christine, definitief van my ma. My ma was ongelooflik goed met kos, maar regte boerekos, weet sy het regte boerekos gemaak, maar sy het ook verskriklik lekker gebak, en ek was die enetjie, ek het nog 3 sissies, maar ek was die een wat heeltyd by my ma nie kom by is gebleid, en gekyk het wat sy doen, en op die toonbank gesit het, en probeer help het, en ek onthou, ek het een kookboekie, 1 kersfees per persent gekry, wat net prentjies was, voor ek kon lees, en ek kon daai keer daai boekie deurgeblaai en resepies probeer saam met haar. So dit kom regtig waar, dit is maar deel van my DNA, dink ek. Dit kom van baie vroeë dae af saam met my ma beslis.
Jy sê so 'n mooi ding voor in die boek. Jy sê bak is 'n vorm van kommunikasie, 'n manier van liefde, waardering, dank en selfs simpatie oordra. Ja, dis dan baie waar woorde.
Ja, weet jy, ek moet sê ek altyd as iemand swaar kry, dan is my eerste reaksie is altyd ek wil vir hulle iets bak of iets kook, maar gewoonlik bak, want ag ek dink dit is regtig jy gee 'n stukkie van jouself as jy vir iemand iets bak en almal hou daarvan om bederf te word met iets gebak. So en wat vir my so oulik is nou wat my dogters, ek het 2 pragtige dogters wat hulle groot is, sien ek ook wanneer hulle vriende wil bederf of as iemand swaar kry, doen hulle presies dieselfde. Hulle bak dadelik iets lekker vir die persoon en neem dit vir die familie. So, mens gee ietsie van jouself, dink ek.
Dis te wonderlik. Ek wil nou vir jou vra, hierdie kookboek is 'n opvolgboek nie waar nie? Dis daar was 'n vorige een ook met hierdie titel.
Dis reg, Christine. Die eerste een, ek dink het in 2015 uitgekom. Dieselfde konsep. Maar die tyd het verander van 2015 tot nou. Daar's definitief baie meer mense wat bak letterlik om hulle families weet kos op die tafel te sit. En dan ook het bak baie modieus geraak. Daar's baie nuwe idees, baie maniere en baie goed het verander. En nie regtig die basiese bestanddele nie, maar hoe koeke voorgesit word en hoe goed aangebied word gebak, het baie meer verander. So hierdie is heeltemal 'n moderne weergawe van die vorige een met baie nuwe inligting en dan ook heeltemal nuwe resepte. Daar's 80 resepte in die boek en 76 van hulle is nuwe resepte. So dit is heeltemal 'n nuwe boek.
Mens kan amper nie dink daar is nog nuwe resepte om uit te dink nie, maar daar is wel is waar. Kom ons praat oor hierdie verandering, want hierdie boek het, soos ek in die begin gesê, dis tweeledig. Aan die een kant hierdie wonderlike resepte, aan die ander kant 'n magdom inligting, kosbare inligting. Maar ek wil nou vir jou vra, hoe verander 'n mens jou stokperdjie in 'n besigheid? Wat is al die eerste stap wat 'n mens moet neem?
Dit is nogal, hoe dit met my begin het, was ek het baie gebak vir mense en dit het ek later gedink, maar hier slank het allemaal hou van wat ek bak, so dit is iets wat ek kan doen van die huis af, en by my kinders wees, so dit ek het begin meer professioneel aan weet die hele taak aanpak. Dit is nogal moeilik as jy dit doen van 'n stokperdjie om dit oor in 'n besigheid te sit, maar gewoonlik as jy nood druk moet jy dit doen, dan is dit makliker. Maar om net daai besluit te neem om dit te neem, want mense is gewoond om doen alles wat hulle verniet en dan veral vir die skole en oral. En om dan ewe skielik geld te vra daarvoor is 'n bietjie moeilik. Mens moet maar baie vasberade wees, jy moet daai besluit maak. Soos ek sê, as dit noodgedwonge is, dan is dit maklik. Maar as jy net besluit wel, jy moet nou hierdie stokperdjie, weet jy, sit baie tyd daarin. Jy moet dit nou begin in 'n besigheid omskep en jy moet dit meer professioneel aanpak. Maar vir my was dit die maklikste om gedink. Ek het altyd gedink en as mense ry op die oggende in die oggende, almal op die N1 of die N2 werk toe, almal gaan maar werk om geld te verdien. En 'n bak is ook maar werk. Jy weet, dit is harde werk, so jy moet ook regtig daai besluit neem dat jy you worth it. Jy weet wat jy bak is goed genoeg om geld mee te verdien. Soos ek sê, dit is 'n bietjie moeilik. Vir my is dit moeilik, want my natuurlike reaksie altyd met mense is om vir hulle te bederf met my gebak. So So dan denk ek, maar ek moet eintlik vir hulle geld vra daarvoor. So dit is maar selfdissipline. Jy moet die besluit maak en dan moet jy daarby bly.
En dan waarskynlik daar is 'n klomp goed wat jy kan doen, maar waarskynlik 'n klein aankondiging. Jy praat nou oor ons gaan praat oor die handelsmerk wat mense ontwikkel en dalk maar net vir jou vriende 'n aankondiging maak en sê ek gaan nou begin bak, my bak word nou besigheid, jy weet, dalk die ys so breek nê.
Ja, jy moet dit definitief doen, maar ek dink voordat jy dit begin doen, ook moet jy jou huiswerk mooi doen om te sien presies wat jy gaan bak. Jy moet jou kosteberekenings natuurlik doen om te kyk wat dit gaan kos en dan is dit 'n baie goeie idee om 'n soos jy sê om 'n aankondiging te doen of 'n klein nuusbrief uit te stuur. Wat ek ook doen, soos met my kookklasse wat ek aanbied, ek stuur maar vir die mense, my potensiële kliënte, stuur ek vir hulle 'n lys van die datums en dan ook natuurlik wat dit kos. Jy weet, so jy moet maar upfront. Dis nou nie 'n Afrikaanse woord nie, maar jy moet upfront wees met wat dit gaan kos en wat hulle gaan kry, soos daar met enige besigheid. Maar ek dink as jy hulle nou eers 'n bietjie half verlei het, jy het al jou lekker gebak wat hulle geproe het, gaan dit baie makliker. Gaan dit baie makliker wees om in die mark te kom as hulle darm al klaar is dat daar te ken. Maar my grootste raad sal wees dat jy moet definitief jou beplanning doen en 'n pryslys opstel en dit dat mense van die begin af kan sien presies wat weet wat hulle voorin is as hulle iets by jou bestel.
Merk op hier in die noorde, ek weet nie hoe lyk dit daar in die Kaap nie, dat daar al hoe minder en minder tuisnywerhede in ons omgewing is. Bak van die huis word dan 'n realiteit en 'n werklikheid dat jy die besigheid van die huis af bedryf uit die hand uit so te sê verkoop. Jy het net die boek, die hele eerste gedeelte van die boek, gee jy raad en wenke oor hoe wat moet 'n mens doen as jy wil vir profijt begin bak. Wil jy nie net so 'n glimps vir ons gee nie? Ons gaan nou praat oor die bemarking, maar dalk net hoe moet jy kombuis daar uitsien? Jy weet, wat moet jy doen? Hoe maak jy die groot stap nadat jy nou die besluit geneem het? Jy weet, want jou hele lewe neem ek aan verander, want nou moet jy in plaas van een koek dalk 7 koeke op 'n dag bak, nee.
Dis reg, ja. Kyk, die belangrik, ek dink net om weer terug te kom nou hier dit aankondig, natuurlik is social media deesdae 'n baie help baie. Jy weet, dit is 'n klomp mense wat jy dadelik is by 'n potensiële kliënte as jy begin adverteer op social media. En dit word sit ek ook, weet my vorige bakboek was social media nog nie so groot gewees nie, maar nou is dit baie groot en dit is maar 'n ongelooflike amper ons beste manier van bemarking deesdae en dit is goedkoop. So as jy nou daai besluit geneem het, dan moet jy natuurlik net maar kyk. Ek dink moet nooit te groot begin nie. Begin met wat jy kombuis kan hanteer. Dit dalk is dit aanvanklik net cupcakes en groot koeke wat jy bak. Ek dink en ook jy moet gaan jou resepte baie sorgvuldig kies. Ek moet sê die resepte in my bakboek is regtig baie goed getoets. Enige van hulle sal 'n goeie beginpunt wees. Maar dan moet jy besluit wat jy gaan maak. Moet dit nie te moeilik doen nie. Moenie jouself doodmaak met werk voordat jy nog 'n bietjie wins gemaak het nie. En dan moet jy sorg natuurlik dat jy, ek sê altyd jy kan nie compromise op 'n oond nie. Jy moet sorg dat jy 'n goeie oond het. So ek dink dit is redelik maklik as jy nie aanvanklik te veel goed nodig nie. En begin eenvoudig, maar begin met die regte standpunt van hoeveel jy gaan vra, dat jy nie alles vir net gaan weggee nie. En that you know that you worth it, dat jy bak jou bak is goed en mag maar geld vra daarvoor. So ek dink jou mind, jou hoe jou kop werk is belangrik en dan natuurlik jou kombuis. Jy moet doen wat jy kombuis kan behartig.
So daar's daai kopskuif wat jy moet maak om te besef. En 'n manier om dit te doen is om jouself vir jouself 'n handelsmerk te skep. Dis jy gee ook raad daaroor en dis my oulik regdeur die boek het jy allerlei interessante handelsmerke wat so hier en daar by die resepte ingewerk is rondom jou naam. Stina se dit en so kom ons praat 'n bietjie oor die skep van 'n handelsmerk en dan rondom dit ek volg 'n besigheidkaartjie. So ons praat eintlik hier van 'n logo, 'n handelsmerk, 'n logo. Hoekom is dit so belangrik en hoe doen 'n mens dit?
Ek dink dat mense die handelsmerk is geweldig. Ek het laat te laat, weet, redelijk laat het eerst besef, maar ek dink vir die jonger mense is baie meer ingestel op branding, soos hulle dit noem, vandag, en vir die ouer Davies wat al geluister, dit is ongelooflik belangrik, het as jy iets verkoop en iemand onthou hoe die kaartjie wat op die gebak of die stickerkie wat op die gebak is, mense sien dit raak en later dan raak het die, weet, hulle onthou dit sonder om dit we sien dit ons later en dan raak het dan later deel van jou verwysingsraamwerk. So dit is verskriklik belangrik om van die begin af jou branding reg te hanteer. Kry 'n mooi kaartjie, besigheidskaartjie, 'n klein vouwbiljet of ietsie wat jy by jou gebak sit, so dat mense kan sien, dis jy wat dit gemaak het. Daai koek gaan dalk staan in 'n kantoor iewers, maar as jou stickertjie daarop is, gaan mense al hoe meer jou naam sien en in hulle onderbewussyn gaan dit maar registreer en later as hulle 'n koek bestel, gaan dit deel wees van wat hulle, dit deel van hulle verwysingsraam. So, ek dink op social media is dit deesdae maklik, as jy, soos op Instagram, as jy bijvoorbeeld nou Christine's Cakes, weet jy kan, daai Christine's Cakes kan deurgaan op die labelkie wat jy op jou koek sit, jy kan jou besigheidskaartjies, alles kan met daai, daai logo geskiet. So van die begin af maak 'n mooi jy moet van die begin af alles deurtrek en alles wat jy doen, moet jy daai logo heeltyd gebruik en dat mense dit kan leer ken.
En natuurlik daar's programme op die internet as jy jou eie een wil skep, daar's ook 'n magdom vryskut jong ontwerpers wat al te graag maar vir jou so iets sal ontwerp, nie? So, die moontlikhede is regtig legio. Jy het nou verwys na die stoof, mens moet 'n goeie stoof hê, ek dink sommer net selfs vir tuisbak is dit so belangrik. Het 'n mens professionele toerusting nodig as jy nou daai skuif maak om vir profyt te begin bak?
Nie aanvanklik nie, Christine. Ek dink baie mense dink hulle moet 'n klomp geld op een sit om die besigheidjie te begin. Ja. Maar meeste van ons het mengbakke, houtlepels, 'n handwisk. Ek sal sê, dit sal natuurlijk help as jy baie gaan bak om 'n elektriese staan menger te hê. Ek wil nou nie branding gebruik nie, maar dit soos bijvoorbeeld 'n Kenwood of 'n KitchenAid is baie handig, maar jy kan baie koeke bak sonder om enige groot equipment te hê. So ek dink jy moet begin met wat jy het en soos jy gesê het, kyk wat is in jou kombuis wat jy kan gebruik. Koekpanne het jy natuurlik nodig, maar dit is nie duur nie en dit is iets wat die meeste van ons het. Ek het daar in die boek ook en daai bokskoek wat ek van praat, die ekonomiese vanilla bokskoek. Weet jy kan selfs iets in 'n boks bak as jy dan 'n regtig nie 'n pan het nie. So daar is nie regtig 'n verskoning nie as jy 'n goeie oond het en jy het 'n mengbak en 'n houtlepel en 'n whisk kan jy maar eintlik aan die werk en definitief maatkoppies kan jy aan die werk spring. Wat ek gedoen het oor die jare is elke keer as ek 'n redelike goeie wins gemaak het met 'n funksie, ek het baie fascinering gedoen. Dan het ek van die geld op een op sy gesit om my equipment aan te vul. Ja, dan het ek nuwe bakplate gekry, nuwe koekpanne, miskien 'n goeie skaal, suikertermometer. So ek het so 'n lysie vir my gemaak, 'n wishlist, en dan het ek elke keer as ek ekstra geld gehad het, het ek van dit bygekoop.
En so groei die besigheid en ek lees nou ook hier die belangrikheid daarvan om alles in stand te hou en netjies in skoon te hou, want natuurlik dis baie belangrik. Is daar ek nou die volgende vraag, kosteberekening en finansies. Jy gee ook raad daaroor in die boek. Ek het sommer dalk 'n paar gedagtes nou oor die lig daaroor asseblief.
Christine, goed, so baie mense weet nie regtig wat hulle vir iets kan vra nie. Dit is nogal die groot probleem. Natuurlik moet jy jou costing gaan doen. Ek gaan nou so 'n bietjie wenke gee oor dit, maar ek dink jy moet ook gaan kyk as jy jou marknavorsing doen. Wat is jou kompetisie en hoeveel vra hulle? Want jy wil nie weer R200 meer vra vir 'n koek as enige iemand anders in die dorp wat koek bak om te verkoop nie. So jy moet dan minstens kan weet wat jou kompetisie vra en wat kan jy iets voor in die winkel koop, wat is by die local bakkery. Maar as jy 'n costing gaan doen, moet jy baie sorgvuldig te doen en dit baie deeglik doen. Jy moet maar daar is 'n tabel, dit is 'n bietjie moeilik om dit net so te verduidelik, maar wat dit baie mooi vir jou uiteensit. Gewoonlik werk ek op 'n derde is my fisiese koste van die bestanddele. Sê byvoorbeeld ek bak nou 'n sjokoladekoek. Jy moet dit maar jou rekenaartjie uithaal of jy sal kan met dit op jou foon ook doen om nou uit te werk presies hoeveel twee koppies meel vir jou gaan kos. In jou suiker en jou eiers en so, dan kry jy nou jou totaal en ek skat dit is sê 35 rand, kom ons sê dis R35. Dit is ek werk gewoonlik 1/3 is my koste, my bestanddele. En dan sal ek daai verdubbel. Sê dit was R35 nog R35 by vir my aan arbeid. So dis nou R70 en dan sal ek 1/3 bysit as my wins. Met ander woorde, dan werk ons op, is dit R105. So, dit is dan waarvoor ek het sal verkoop. So, 1/3 is jou koste, 1/3 is jou arbeid, of jy dit doen, of jy iemand betaal om dit te doen, dit is jou arbeidskoste, en dan 1/3 is jou profijt. Maar dan kom daar ook natuurlijk goed in, wat jy moet in rekening hou, is jou verpakking. En verpakking is nie goedkoop nie, en jy moet dit mooi professioneel doen, as jy graag wil uitstaan as 'n baie goeie bakker. Jou equipment gaan maar bietjie slytasie en wear and tear, so ek klein persentasie gaan ook daarby gesit word by my koste. So dit is maar min of meer hoe ek werk. Daai derde is 'n redelike goue reël. 1/3 is jou koste, jou fisiese bestanddele, 1/3 is jou arbeid en 1/3 is jou wins.
Steen, kom ons gesels oor die resepte, want jy het vroeër genoem, hulle is deeglik getoets. En so hierdie boek is eintlik dan 'n stuk gereedskap vir iemand wat graag dan professioneel of vir profijt wil begin bak. Maar vertel ons so 'n bietjie meer oor die resepte, meer as 80 resepte. Paar gunstelinge onder die resepte of 'n paar wat vir jou uitstaan?
OK, ek het sien so ek het hierdie resepte nogal baie sorgvuldig gekies. Elke liewe resep in hierdie boek is 'n potensiële resep wat jy kan bak om meer wins te maak, profijt te maak. So ek het nie sommer net resepte wat vir my lekker is gekies nie. Ek het gedink aan is hierdie resepte wel so dat jy kan wins maak daarop en almal van hulle is. Maar ek wil net gaan voor ek daarop uitkry sê dat die boek is natuurlik ook vir enige bakker wat net lief is vir bak. As soos byvoorbeeld iemand wat nie 'n besigheid van die huis af bedryf nie, maar hulle is mal daaroor om hulle familie en hulle vriende te bederf met hulle gebak, is hierdie boek ook ideaal. So dit is ideaal vir die bakker wat wil geld maak uit sy bak, maar dan ook vir iemand wat hier soos baie lekker kreatiewe resepte en vir enige een wat hou van bak en natuurlik eet. Maar van die resepte ja, so dit is nie net vir besigheid nie. Dit is definitief ook vir alle bakliefhebbers. Die resepte wat vir my uitstaan, ek het in die middel van die boek is daar 'n deel oor southappies. Vinger, ek wil net gou kyk wat dit toe kom genoem. Dit is die southap, a sweet and savory platters. Ek het oor die jare gevind dat baie keer is dit die moeite werd om eerder amper spesialisering te doen, want dan vra jy per kop vir mense en dan kan jy ook begin en dan bied jy 'n ander diens aan wat jy by hulle huis aankom met groot platters en dan raak die besigheid definitief meer winsgewend. So ek hou baie van daardie hoofstuk want daar is baie lekker idees vir southappies. Almal van ons ken hierdie platters wat jy by die supermark te koop wat nie baie gesond is nie. Ek wil nie vir hulle kritiseer nie, of dit is almal se lyk min of meer dieselfde. So hier is vir jou heerlike sout en soet happies wat vir jou gaan laat uitstaan en dadelik vir jou 'n bietjie van 'n edge in die mark gee. En dan het ek ook die koek afdeling is ek baie opgewonde oor want daar's baie mooi moderne koeke, idees vir troukoeke, vir doopkoeke, vir verjaarsdagkoeke, spesialiteitskoeke, kaaskoeke, dis almal wat vir koffiewinkels gebak kan word of vir spesiale geleenthede. En dan natuurlik ook hoe mooier en hoe meer complicated die koek is lyk en raak hoe meer kan jy daarvoor vra. So daar's 'n baie goeie wins perspektief by die koek hoofstuk. En dan as ek nog bedink, hou ek ook baie van my pastei hoofstuk, want daar's 'n klomp lekker pastei resepte. En pastye is iets al woon jy op die platteland, ver van jou mark af, is dit iets wat jy kan maak en vries en ongebak aan mense verkoop. So dit gaan met ander woorde jou mark is redelik wyd. Jy kan jou goed bak en dit vries en op verskillende tye en verskillende plekke by mense aflewer. So ek sal sê daardie is my hoogtepunte in die boek.
Ag Christine, dit is regtig 'n pragtige boek met ongelooflike resepte. Jy het nou net so geraak daaraan. Ai, ek het mense se mond water sommer as jy hierdie boek blaai. Dit word uitgegee deur Heman en Resou en ek neem aan dit is by vooraanstaande boekwinkels reg oor die land. Ek glo ook mens sal op NB uitgewers se webwerf kan gaan kyk, nê. Nee.
Dit is reg, Christine, ja. Dis net gaan laaste iets wat ek sien nou, ek blaai nou hierdeur my boek. Ek het ook hiersou wenke gegee vir mense wat bed and breakfast plekke het. Jy weet, dis is 'n lekker hoofstuk vir ontbyt idees.
Wat ek het nuwe vars resepte vir daai gastehuisie, ja.
Dis reg. Ek het so baie keer al by gastehuise gebly en dan is die ontbyte so teleurstellend. Jy weet, dis altyd dieselfde goed. Dis gekookte muffins. Alles is maar bietjie boring. So ja, ek het hierdie hoofstuk met lekker idees vir mense wat gastehuise ook bedryf. Jy weet, hier is lekker idees van interessante muffins of lekker broodjies en gebak wat hulle kan maak om hulle gaste mee te bederf. Van ek dink as mens by 'n gastehuis bly en jy kry 'n wonderlike ontbyt, dan gaan jy weer terug daartoe. So dit is ook nogal 'n iets belangrik in die boek.
Weereens jy het jou talente ingespan eintlik om dit uit te leef maar ook om ander te help. So wat 'n lieflike ding is dit nie om so iets te kan doen nie. So Christine, ek wens vir jou alle seën toe met hierdie boek. Ag, mag hy in baie hande beland en mag jy net wonderlike vreugde uit hierdie boek put sommer elke dag hierdie dat jy dit geskryf het en jy weet dat jy mense help. Ek dis tyd om te groet, so ek wil sommer dankie sê en regtig alle liefde en alle seën vir jou met alles wat jy op die oomblik mee besig is.
Baie baie dankie Christine en dankie vir die wonderlike geleentheid om met jou te praat. Dit was baie lekker.
Elsa Nelsie, vir ons dankie vir die gesprek. Ek het lekker geluister. So ek neem aan Elsa is iemand wat hou van bak. Ons gaan nou gesels met Stefanie van Rensburg en ja, sy het 'n wonderlike bediening daar in Prieska al vir 'n hele geruime tyd lank. Goeiemôre Stefanie.
Môre Christine, hoe gaan dit?
Goed, Prieska is baie ver van hier van die Noordaap. So ek is jammer as ek jou so 'n bietjie verloor. Dit gaan uitstekend, al te beter om nou met jou te gesels. Stefanie, kom ons spring dadelik weg. Ek het nou vir ons luisteraars genoem van Wonderpan en van Prieska en hoe die Here jou geroep het om iets te doen, om 'n plek te skep waar mense nader aan God kan kom. Kom ons begin en ons gesels daaroor. Ek noem dit jou bergbediening. Ek dink jy noem dit ook dieselfde dalk.
Ja, Christine, dit is 'n wonderlike voorreg om daaroor te kan gesels. Die bergroete het nie regtig 'n naam nie. Dit is maar ons is hier op die plaas Wonderpan en net so mooi soos die naam Wonderpan, so wonderlik is dit om hier te woon en werk in die mooi Karoo en dit is Jaco my man en ek sit te lees nou net hier in die artikel wat die Leef gedoen het in 2012 het Jaco gesê dit God se natuur ons bestuur dit net vir hom. En dit is basies ook maar die storie van die bergroete. En dan ja, ek moet saamstem met die artikel ook in daai tyd toe hulle Jaco beskryf het 'n rots van 'n Karoo man wat lyk of hy deel is van die landskap. En dit was maar my en Jaco se hart eengesind om te vra wat is in ons hande en wat ons vir iemand anders ook kan bied hier waar ons woon en werk en so ook ons dogter Esri en Louis en ons gesin het maar saam net hierdie natuur wat in ons hande is met hierdie bergroete uit ons hart te begin.
Kom ons praat oor die bergroete self. So mense daag op by die plaas of hoe gebeur dit? Kan jy net opdaag, moet jy bespreek, het jy spesiale geleenthede, hoe werk dit?
Die bergroete is dit is soos ek ook nou vir jou sê, daar is nie regtig ek adverteer nie. Mense weet daarvan ons ek is eintlik so dankbaar vir lees. Dit was nadat die lewe artikel kom doen het, het meer mense eintlik geweet daarvan. So die mense van die omgewing het gestap en dan het hulle maar vir mense vertel. En soos iemand my kontak, dan maak ons reëlings. So ek kan nie regtig weet besprekings uitsit nie. En dan die roete wat dit behels is, ons gaan in die veld in. Dan gaan ons tot by 'n koppie wat belofte bot is, ons drink lekker koffie, kry 'n belofte van God af. Dan gaan ons in die berg op. Daar doen ons verskeie simboliese profetiese aksies soos klippies waar skrif geskryf is wat jy optel, ons roep uit 'n grot, sit onder 'n boom met linte. Ons is in die woord en dan 'n bietjie meer van 'n stappie tot by die kruis hoog bo op die berg waar jy dan jou naam skryf. En die natuur en Heilige Gees bedien die mense self. Ons lei hulle net om die dag te stap terwyl hulle stil word in die natuur.
Klink vir my net na iets wat 'n mens se siel na smag. So daai wye oortes van die Noord-Kaap en die Karoo en dan soos jy sê die Heilige Gees doen die werk. Hoe lank is dit 'n dagroete? Hoe lank, hoe ver, hoe gesond, hoe fiks moet jy wees om dit te kan doen?
Ja, ons lag altyd Christine, elke keer is dit ook half anders. Dit is min of meer daar is 'n basiese lyn of wat ons doen, maar dit is met elke groep sal Heilige Gees in my hart iets spesiaal vir hulle sê. Stap hier om of doen hierdie en dit is nog gewoonlik so 5 ure of dit hang af, maar jy vra nou oor die fiksheid. Ons het een dag 'n groep gehad wat graag op die berg wou wees as die son opkom. So ons het net die groep gekry en begin 'n stap en toe die son opkom en ek kyk om en ek gedink, "Sjoe, hoe het jy hierbo gekom?" Wat 'n bietjie onfiks en oorgewig was, maar dit is asof hulle net arendsvlek kry. Maar dit is 4-5 ure tot 10 en dit is net 'n dagroete. So dan kom net tot by my en ons kyk wat die dag bied. Ons eet lekker in die veld ietsie saam of die laaste groepie het ek sommer hier by die huis vir 'n pot gegee. So dis as ek sê elke groep is so uniek en elkeen wat kom geniet die detail waarin God met elkeen werk. Spesifiek in detail.
Jy nou verwys na jou man as 'n rots van 'n man en dat jy gesê het jy wil werk met wat die Here in jou hand gesit het. Ek wil bietjie met jou gesels oor jou pad met die Here, want 'n mens moet naby die Here loop as jy bereid is om so ietsie te doen, nê, om na sy stem te luister en mense te lei tot 'n dieper belewenis van hom.
Ja. My paadjie het gedink daaroor en wat die duidelikste by my opgekom het is soos weet ek nou dink waar het ek nou my hart vir Jesus gegee was die beeld van my ma wat vir my om en by 6-7 jaar oud gesê het kom sit op my skoot en vir my gevra het wil jy jou hartjie vir Jesus gee en so ek stap maar nog altyd so met die liefde vir God en soms laat sak jy in my jou kop en jy draai 'n bietjie af maar sy liefde het my nog altyd teruggetrek. Maar rondom die roete was my, ek is baie bederf deur God om wonderlike geleenthede al te kon doen. Die Camino gestap en ek in Jaco het berg gehoor het in Egypte gestap. Ek was by julle retreat en daar het so dankbaarheid in my hart gekom dat dit gelei het tot gehoorsaamheid, want ek het net gedink alle vrouens gaan nie of mans of kinders gaan nie hierdie geleenthede kan bywoon nie. Almal kan miskien in Israel uitkom nie. Almal kan nie dit doen nie. En ek dink uit daai dankbaarheid, uit 'n dankbare hart het gehoorsaamheid gekom. En met dit eintlik min woorde oor die berg. Dit is maar eintlik dit is net God se berg.
Jy het vir my laat weet dat verlede week daar vir die eerste keer na 3 jaar het daar weer weer vroue op die berg verwelkom. Ons is deur COVID, ons is deur droogte. Vertel vir my 'n bietjie oor die belewenis. Dit moes baie spesiaal gewees het, nê?
Ja, dit was, en dan wil ek ook net sê dat dit is nie net altyd vrouens nie, daar was al baie mans. Hierdie komende Saterdag kom maar jong mense, 'n klomp jong mense. Maar hierdie was 'n spesiale groep van 13 vrouens wat hulle nou gevra het. En ja, ek moet eerlik wees, Christine, dit was so moeilik amper om die dag te kon doen. Dit het gevoel of 'n mens nie meer kan nie na COVID, droogte, al die dinge. Dit was of 'n mens kop gehang het. En ek het gister Psalm 27 gelees en daar se skrywe sê iets weer my kop opgelig om aan U lof te bring. So hy het regtig waar ons koppe weer opgetel, maar om aan hom lof te bring. En dan ook, ek het nou die artikel sit te lees nethou, ek sien ek het daar geskrywe, ek is net 'n gewone Karoo vrou met 'n jean aan. En toe ek nou opstaan om hierdie vrouens op te vat die oggend, gryp ek die jean en my hart sê vir my, trek daai rokkie aan wat jy by die tweedehandse winkel gekoop het. Met tights net by aan in my stapskoene en ek doen dit toe. En die vrouens sê, joh, 'n rokkie. En ek kon toe vir hulle en vir my die boodskap gee, hierdie tweedehandse rokkie is dat daar is soveel tweede kansse by God. Ons hanteer dit met respek, dalk nie altyd by mense nie, maar God geef ons tweede kans, hy het ons kop opgelig, en hy trek ons feestklere aan. So kom ons gaan hoor op in die berg. Ja, dit was baie speciaal gewees.
Ek dink net ek wil half stil staan by daai woorde van jou wat jy nou gesê het, van tweede kanse, en ons moet weer leer om ons feesklere aan te trek, nie? Ons het weggekruip vir die wêreld, en ons huis het toegesluit, so lank gewees, en ek moes bietjie verleer om ons feesklere aan te trek. Ek weet, ek het.
So, wat een wonderlijke mens het amper half gemakkelijk geword, nou maar met swaar kry, en ek dink ons moet versigtig wees. Dit is nie ons erfenis nie. Dit is nie die erfenis waarin ons bergop moet beweeg nie.
Stefanie, jy is so biddend voordat jy 'n groep mense opvat berg toe, of jy en jou mense, jou gesin en jou man. Ek wil by jou hoor, wat lê die Here tans op jou hart? Wat lê swaar op jou hart op die oomblik? Wat jy dalk met ons radiokansel luisteraars wil deel?
Op my hart, eerstens rondom die berg, rondom wat ek persoonlik hiermee wil doen, is bemoediging. Dit is net vir my, as ons mekaar kan bemoedig met waarheid, met die diep waarheid wat 'n verskil kan maak. En mos nou hierdie wonderlike van die berg, die natuur is dan amper my en daai persone se binnekamer vir daai tydjie, en in die eenvoud van die natuur en in die eenvoud van die evangelie lê sy maakende krag. Ek dink alles het so verskriklik gecompliseerd geraak, en ons het ons verstand so half gevul dit blok. So ek dink as ons net kan opreg bemoedig en waarheid praat, en dan 'n diep vertroue en geloof sonder dat ons weet, eendag op 'n slag, daai vertrou, geloof sonder ons emosie, sonder ons emosies, al voel ons nie so nie, maar om daai geloof en vertroue te vat, gehoorsaam te wees, want gehoorsaamheid, God eer dit en dit dra vrugte.
Weet jy, ek dink onmiddellik nou aan die klippies of die roep uit die grot, of die sit onder die boom in die linte. Dis alles simboliese en profetiese dinge wat ons doen, en partykeer net deur daai daad kom daar vernuwing, nê? Al voel jou hart nie so nie, al voel jy leeg en droog. Jy het verwys na dankbaarheid en om aan God gehoorsaam te wees. Is daar iets wat jy daaroor nog met ons wil deel?
Ja, dink maar net, ek het ook nie die woord gehoorsaamheid nou heeltyd in ons gesprek opkom nie. Ek wil amper sê ook, vir iemand, ons praat nou oor die berg, wat berg toe kom om te kom stil word. ek sê ook in die COVID-tijd of in die tijd vir mense gesê, wat regtig deur 'n krisis gaan, gee ek vir hulle 'n bakkie, dan gaan hulle in die berg, en gaan alleen voor God. En vir so 'n persoon het ek, het baie moed om stil te gaan raak in die berg, en om stil te raak vir God, en om dit ook nog alleen te gaan doen, om alleen vir God te kom, en nie na mense te luister nie. So, ek dink, daar sal jy hoor, waaraan jy moet gehoorsaam wees. Ek dink, ons moet weet, waaraan moet ons gehoorsaam wees. Die waarheid. En, Christine, het was my so lekker, na die 3 jaar, ek het die vorige dag, het ek nog klippies geskryf, met skrif op, en linte gebink, en toe ek afruis van die berg af, om te dink, toe ek slaap, die berg is weer vol woord. Daar watter weer linte, maar die berg is weer versadig met woord. So gehoorsaamheid en woord gaan vir my saam. En die berg, as jy berg toe kom, sal jy 'n klip optel, en God is so wonderlik, hy sal jou verras, en jy sal verwonderd staan, want die skril wat jy gaan kry, gaan uit sy hart speciaal vir jou weet. En dis hy doen dit, ek hoef nie iets te doen nie.
So, laaste ja. Vraag, die tweede laaste vraag, die rol van die natuur en die stilte, wat het speel in ons verhouding met God? Julle wat so daar woon, waar het stil is, hoekom het ons het so nodig?
Soos ek net al verwyd het na die natuur, as ek so alleen, ek is baie alleen in die natuur, ek sal soms op 'n weekdag gou op die berg toe net by die eerste grot gaan sit, dan voel die natuur vir my soos my binnekamer. En ek dink ek praat namens baie harte, dis God se skepping. En toe hy alles klaar geskape het, toe het hy gesê, nou gaan ek my kroon maak. En toe het nou vir my en vir jou en vir elkeen wat luister het hy gemaak. So dis hoekom ons so tuis voel daar. En as ons in die natuur is, ek en my man was nou saam met vriende in die Rigtersveld, waar daar ook so niks is nie, dit vat vir jou 'n rukkie om tot rusie te kom. Maar as jy dan daai stilte diep binne in jou kry, dan weet jy, dit is maar eintlik wat God bedoel het, dat ek moet stil raak. Ek wil stil raak. Ja.
En hy nooi ons berg op, nie? Kijk met Moses, hoeveel keer moet hy berg op gaan? Kom maar, ek wil vraag oor die pad vorentoe, en ek wil ook vraag, is daar geleenthede wat gaan nou gaan opduik, en waar kan mense met jou kontak maak?
Pad vorentoe, en nog ietsie voordat ek net van dit sê, die wonderlike getuienis, wat ek van 'n vrou ontvang het, sy het Adra Engelbrecht, sy het ook 'n route in Douglas, sy het hierdie route gestap, en vir ons kom getuig, dat uit hierdie route, het sy Douglas se route begin, en toe het sy weer vir my vertel van nog 3 vrouens, wat ook hieruit het hulle routes begin. So ek het nou gehoor van hulle, so as iemand, my, as ek nou my nommer gee, dat ook daai vrouens kontakpersonehede as hulle dan tippel het, en ek sal graag by elkeen van daai vrouens wil uitkom, en ook net hulle routes gaan stap in hulle hart hoor, so ek, my hart weet dat die staproutes, die retreat routes, die gebedsroutes, daar is 'n groot visie vir dit in ons land. Nie net in Spanje met die Camino nie, dit is baie belangrik. So die pad vorentoe vir my is maar net bemoediging. Die ouens wat vir my gevra, hulle wil kom, ek gaan hulle op pad berg toe, en dat hulle kan stil raak voor God.
Waar kan mense, ek wil graag, mag ek 'n e-posadres oor die lig gee, wil jy 'n nommer gee?
Ja, kan ek my selfoonnommer vir jou gee?
Jy kan met liefde, Stefanie.
Okay, so my nommer is 082-370-8442.
So mense kan 'n WhatsApp stuur, ek herhaal het net vir ons luisteraars, as jy belangstel om op Wonderpan in die Prieska omgewing berg op te gaan, seels kos seels tyd saam met die Here te gaan deurbring, kan jy vir Stefanie van Rensburg kontak 082-370-8442. Die toekoms, wat hou die toekoms in vir jou rondom die berg, Stefanie?
Die weer eens, ek het nou, soos jy weet, ek het baie jare skool gehou, naby aan die plakkerskampe op die, by die plaaskoolkies, en ek is nou by die huis. So dit is my heerlik om hier betrokke te wees.
Ek dink ek vir Stefanie nou weer verloor, klink het vir my. O, daar is jy.
Ek is nou meer beskikbaar, ek hou nie meer skool nie. So as mense my kontak, sal ek hulle met liefde opvat. En dan, so ek vat het maar dag vir dag. En dan, as daar nog een tyd is, Christine, sal ek net vir elkeen dan wil uitnooi. Het gaf sal ook om stap met liefde. Lukas 24:32, hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword. Toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelees het. So, enige iemand is welkom om hierdie roep te kom stap.
Lukas 24 vers 32, ek het gesels met Stefanie van Rensburg. Stefanie, seën vir julle, seën vir daardie pragtige, pragtige ruimte wat julle geskep het vir mense om nader in die Here te kom. Ons gaan afsluit, ons gaan ons gesprek afsluit en ons gaan weer verder luister na Clemens Mans wat vir ons sing God sorg vir die mossies.
Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Jy luister dan met hart en siel, dis nou 10 minute oor 10, en ek hou in my hand een baie besonderse boek vast, geskryf deur Anoushka van Mek, die titel Net voor die droogte, my breek, subtitel, een reis na stories van hoop, dat is ook een voorwoord deur Dana Snyman. Natuurlijk is Anoushka bekend vir verskeie boeke, maar haar boek was een leentjie, wat in 2004 geskryf het, is seker die bekendste. Anoushka het ook onder meer 'n doktersgraad in kreatieve skryfkuns, en haar mense was eens boere in die suide van Namibië. Maar Anoushka het hierdie baie, baie spesiale boek geskryf, en gaan nou vir ons meer daaroor vertel. Môre Anoushka, al die pad uit Kalvinia, of is bly daar in die Noord-Kaap?
Hallo, môre, dit is 'n pragtige dag hier in Kalvinia.
Ons het gesien, julle is benoem as een van die dorpe van die jaar, die finaliste, ons is so bly saam met julle.
Ja, moet ons die vlak kyk nie, hulle het net nie gesê, so skrywershuis nie, en dit is toch een belangrike iets, want ons is seker een van twee dorpe in hele Suid-Afrika, waarin skrywers kan kom en gratis kan bly.
Anoushka, dit is fantasties, en jy met dalk aan die einde, moet hulle jou kontak, met die skrywers jou kontak, of hoe kom een mens meer te wete oor die skrywershuis?
Dit is die hand aan huis, so hulle kan het net Google, en ek het niks aan my te doen nie, maar dit is hoe ek op Kalvinia beland het jare gelede, oor die skrywershuis, en mens kan hier kom rus, jy kan aansoek doen, en jy kan vir een ruk, ek dink 3 weke kan jy gratis bly, en is lieflik.
En het jy nog nooit weer weggegaan nie?
Nee, dit was net my kennismaking, dit was so 12 jaar gelede, ek is toe weer weg vir 'n nuwe lewe in Huisna.
Anoushka, kom ons praat oor jou boek. Hierdie boek, ek lees nou hier agter, dit is moontlik gemaak met die samewerking van die droogte hulpfonds, ongelooflik. Ons land het so gebuk gegaan onder die droogte. Daar's dele wat dinge nog nie heeltemal reg is nie. Jy het met 53 boere in hulle gesinne in 16 drooggetuisterde gebiede onderhoude gevoer, meer as 13.200 kilometer afgelê om hierdie boek te kom saamstel. Wat het die skryf in hierdie boek so besonders gemaak vir jou?
Jong, daar's 'n klomp dinge. Eerstens was dit dit is nie my boek nie, ek is 'n gehuur as die skrywer. Dis Christelike Lektuurfonds en dit was iemand se anders se projek. Haar droom, maar in elk geval, en toe het hulle my gebel net mooi op die eerste dag in jare wat ek niks het om te doen. Daai oggend sê ek, Vader, nou wat doen ek volgende? Ek bel die mense my uit die Parel uit, hulle ken my van geen kant af nie. En ek, I mean, wie weet, ek is so lief vir die boere, wie weet ek is nou beskikbaar om te ry, staan jy, en ek lief om te bestuur en
ver, ons weet wie het geweet.
Ja, ja, Vader het geweet. Maar die probleem vir my is, ek is verskriklik lief vir diere, en ek sien nie kans vir smart om te ry, van een plek waar die diere vrek tot die volgende plek nie, weet jy, dat ek, ek soveel wonderwerke gehad, en nou gesê hoe ver ek gery het, hoeveel plekke was ek, ek het nie een dier sien vrek nie, nie een nie. As ek by een plek kom, as jy, as jy nou net een uur gelede was, as jy nou net gister of eergister was, toe die hoop jy gelede, die elande, of die, verstaan nie, of die skaap, of die bokke, toe was het die so, maar nou het ons het nou net mooi skoon gemaakt. So die Heer het my so vooruit gegaan moet, daar is, ek wil net vir die mense ook sê, daar is nie foto's van diere wat dood is in my boek nie, want ek self sal nie so boek optel nie. Dit gaan oor die mense se stories, ja, die diere smart is verskriklik, maar dit fokus op die mense.
Jy sê in die voorwoord, ek was op soek na die goue draad van hoop deur elke story, maar wat ek ontdek het was soveel groter. Wat was hierdie ontdekking, Anoushka?
Jong, dit het nou al verander. Jy moet weet, 3 jaar het nou al verloop. So, die Here is steeds besig met my uit die goed wat begin het. In hierdie reis het ek, jy weet, ek kom van boere mense, ons kom van Namibia, ek het gedink ek weet wat ek gaan kry, mense in nood. Maar wat ek eintlik gekry het, was so erg, dat mense se identiteit was besig, excuse toch, om afgebreek te word, om gestroop te word. Jy weet, mans en vrouwens verskil daar, maar jy kan nou dink aan boere mense, mense is vas in hulle grond. Jy weet, as hulle ry, en dit is daar staan die boord, jy weet, hier woon die smitte van sy nema boontjieskraal, of babbelingstoring, of wat ook al die plek sy naam kan wees. Mense is wat hulle ry, hulle is, ons woon daar, ons boer moet hierdie gewas, ons top is so groot. En in die samenleving vandag is het dieselfde ding, ons het al hierdie goed wat vir ons sê wie jy is. En dan wanneer hy goed wegval, wie is jy dan? Wie is jy as jy jou plaas verloor het? Wie is jy as jy en jou vrou ophou met mekaar te praat? Want daar is letterlik net niks meer om te sê nie. En daai ding, ek het begin sien dat hier iets besig om te gebeur. Dit is 'n pynlike proses. Maar ek het Vader se hand gesien en weet jy, hierdie proses is nie klaar nie. Daar's iets besig tussen die mense. Jy weet, wanneer 'n mens in veral oor tyd in 'n krisis is, nie 'n kort ene nie, jy weet, ek weet die mense in die stede kan dit nie regtig besef nie, daar is dele van ons land waar ons is nog nie uit die droogte nie, daar is plekke tussen 7 en 10 jaar droogte, nou hoe lyk 'n persoon na 10 jaar, wat dit aangaan, verstaan jy, en dan het ek begin besef, maar die Heer is besig om hier so 'n nuwe identiteit vir mense te skep. Wat gebeur wanneer jy in so 'n krisis is, is jou ware karakter kom na vore. En ek moet vir jou sê, ongelukkig, vir baie van ons, is dit ons swakste deel. Dis ons bangste deel. Dis ons gierigste deel. Wat kan ek by mekaar maak? Wat kan ek, jy raak, en dit is die ding wat, waar die bokke van die skape geskei word, ek praat van gelowiges, en dan skape van skape. Dan is daar hierdie mense wat ek oor en oor gekry het. Voor die droogte was hierdie persoon niemand nie. Ek dink aan 'n paar jongmans, hulle is so in hulle 30s. En skielik is daar 'n jongman met 'n werk, hy's nog nie sy eie plaas nie, of hy's nie eens 'n boer nie. En hy begin sien die ouer mans in sy gemeenskap is besig om te vou. En ons van hierdie jong mans wat niemand was nie, maar skielik met sy min geldjies of wat ook al, begin hy die ooms te help. Dis 'n voorbeeld. En nou het jy 'n ou wat hoeveel keer in die straat op en af geryd in jou dorp. Hy is sommer net nog 'n jong ou, hy het nog niks van homself gemaak nie. En skielik begin hy hierdie eister te wees, hierdie jonger man wat onder die ouer man inskuif en sy arms omhoog hou. As jy verstaan wat ek bedoel.
Ja.
Sulke tipe goeders. Dit so daar's die groot negatiewe en daar's die groot positiewe. Mense is nie meer wie hulle was nie. En daar is 'n hengse iets om te sê rondom identiteit. Ons kan nou nog daaroor praat.
Anushka, ek wil jy raak eintlik hier aan so jy raak diep hier nie en aan 'n groot seer want ek dink boonbehalwe die droogte, dit het ook met ons met die wêreld gebeur die laaste 2 jaar nie. Ons met nuwe identiteit skep rondom hierdie krisisse waarmee ons gekonfronteer was, maar ek wil nou terugkom na die boek toe. Jene, hierdie jy raak diep, jy raak diep hierso, sny diep hier vanoggend en is wonderlik. Ja. Wil jy, ek glo daar's niemand wat jy wil uitsonder nie, maar was daar 'n paar ontmoetinge wat jou absoluut vir jou lewensveranderend was?
Ja nee, ek kan nie uitsonder nie, hoor. Dit was so intensiteit.
Ja, ek het geweet dit van 'n onregverdige vraag
wees. Ja, nee, ek kan nie, maar ek kan 'n paar prentjies skilder. En ek sal hulle vinnig doen. Daar was 'n plek in die Noordwes waar ek 'n man moes ontmoet om die afspraak te reël vir die onderhoud. So hierdie is net die ontmoeting. Ons op 'n bed and breakfast waar ek gebly het, stoep en die man word aan my voorgestel. En terwyl ons hande skud in daai paar oomblikke, kom daai man in. Hy begin so te bewe. Sy gesig begin te vertrek en ek dink hierdie ou gaan nou een van hulle aanval kry. Jy weet hy en ek probeer, ek ken nie die Noordwesie, dit waar sy naaste hospitaal, hierdie is amper nie eens 'n dorp nie. En dan man sak in mekaar voor my. Dis net om sy naam te hoor. Hy het oorleef, maar ek bedoel daarna, ek onthou ek het op 'n toilet gaan sit met my kop teen die muur, dit was baie warm en net gehuil daai dag is. Om iemand so te sien in mekaar invou, net om 'n joernalis, die skrywer te ontmoet, verstaan jy, ons nog eers begin praat nie. En toe het ek uitgevind dat hoe vreemd dit is dat ek is dikwels op daai stadium die eerste persoon gewees wat van buite af mense besoek wat alleen is. Hulle het hulle vrou, hulle kinders reeds weggestuur. Hulle wil nie gesien word in hierdie smart nie. Hulle wil nie hierdie kinders, die vrou moet sien. Jy weet hoe frik alles om die huis nie. En dan kom ek daar en dan kry ek hierdie persoon alleen. Heeltemal alleen. En dan is ek die eerste persoon waarmee hulle praat en dit was baie rof. Dit was nie oral so nie. Daar was ek het baie gehuil, dom, ek het gereeld met my kar gesit langs die pad. En ek het ook vriende geraak met soveel mense. Dit is letterlik nou, ek dis nou 3 jaar gelede. Party van hierdie mense was ek tot nou die dag nog op die foon. Ons is vriende, ons is lewenslang vriende. Daar's 'n ander prentjie waar kom bo op 'n berg, dis nou naby Klein Willem. En dis 'n mooi vrou. Ek het gehoor hoe mooi sy is. En hulle het 'n pragtige plek en sy vertel vir my hulle het ek dink 5 of 6 pekinese hondjies. Nie weet hoe klein is daai goedjies. Jy het pekinese daar weer die oë uitpop as hulle skrik.
Ja.
En sy sê vir my sy het nou net sien maar ek weet nie 'n dag voor die tyd van man gesê as sy dorp toe ry moet hy asseblief die pekinese met die helfte minder maak, want hulle het nie meer kos vir hulle nie. Hy moet hulle skiet. Jy kan so klein is op die knie, hoeveel kos het hy nodig dan nie? Jy verstaan. En vir iemand om daai besluit te maak, jy weet, dit is, ek sal die goeders in my lewe nooit vergeet nie. So daar is vir jou 2 prentjies.
Jo, weet jy, want ek wil nou vir jou vra, en soos jy praat, jy sê gaan dit jou lewe nooit vergeet nie. Jy het 'n ander mens aan die kant uitgekom, vermoed ek.
Ja. En hier kan ons na die identiteit toe gaan in I mean agter in die boeke bladsy 306 praat ek oor 'n wildernis tydperk. Jy weet mense is absoluut in 'n wildernis tydperk, die mense in die droogte, ons praat dan van die boere. Maar as ek nou na hierdie goedes kyk, kan ek sien, maar dit is vir ons ook. My identiteit, ek het so deel van hierdie story geraak, dat ek was onlosmaakbaar, ek dan moet jy sê, een stuk van jou hart het op plek in Suid-Afrika achtergeblij. Dit is so. En jy, dat mense in hierdie boek wat nie meer met ons is nie. En dus, ek het nog onderhoude, ek het nog hulle stemme in my kop en op my iPad. Maar waar ek nou is, en wat uit die story uitkom, is my identiteit. En ons identiteit, ons allemaal sinne. En ek het, mag ek maar iets daarover sê?
Ja, ja.
So daar is hierdie boodskapie wat iemand vir my gegee, toe dit nou maar baie wankel gegaan het. Jy het, wanneer ons gestroop word, ons sien ons praten van gelowiges. Maar jy weet, ek het achtergekom, jongens, ons is wisselvallig en ons is dubbelhartig, ek praat van myself. Iemand het vir my hierdie eenvoudige boodskapie gegee. Staan vas en staan stil. Ek kon nie verstaan wat beteken dit nie. Nou is dit bezig om vir my oop te gaan. Jy weet, ons het in elke dag hoeveel dinge wat vir ons wil sê wie ons is. As jy by die petrolpomp stop nou, en jy moet dink hoeveel kan jy ingooi, is nie meer, ja, maak vol nie, nee? Dan praat daai petrolpomp en jou beursie met jou. Jou bankrekening praat met jou. As jy in die spieel kyk vanoggend voor jy vir jou gesig, maar dan het altyd gesê, jy moet nou eers daai gesig uithaal. Dit betek die gemere. Voor jy daar in die spieel wat jy kyk, sê vir jou, oh, dis jy lyk, ek sien jy, so trek het nou weer. Kyk uit ter leerstelling wat jy om die mond toe is. As jy op die skaal klim, hoe dik is jy? Hoe maar is jy? Omstandighede, die droogte, die het, wat van symptome het jy COVID? Weet jy nie COVID nie? Is jy gespuit of is jy vaksinvry? Alles praat met jou en wil vir jou sê wie jy is. Ons allemaal weet, ons het te positie in Christus. Maar ek snap nou, en ek praat letterlik van 'n paar weke gelede, het ek begin snap deur 'n openbaring wat Vader vir my gee. Ek dink aan Vader se huis, kom ons dink aan 'n paleis en die lang tafel met al Vader se kinders. In Jesus het ons 'n positie aan hy feestafel gekry, nie? Hier is jou stoel, Anushka, hier is jou stoel, Christine, jylle sit hier so. Daai geskenk wat Koning Jesus vir ons gegee, wat Vader vir ons gee deur hom. Ons kry die ewige lewe, maar wat van die res? Jy kry 'n posisie, wat sy boodskap staan vas, staan stil. Ok, al die stemme sê vir jou, wie is jy? Maar dis 'n laar waarheid. Jy kan symptome hê, jy kan in ICU lê, jy kan jou plaas verloor het, jy kan jou bankrekening al gaan niks aan het, lyk net soos eiertjies, nul. Alles daai wil vir jou sê, jy is minderwaardig, jy is armoedig, jy het nie gemaak nie, jy is te vet, jy is te maar, jy is siek, jy is stervend. Maar as jy hoor waarheid, en dis jou posisie. En nou begin ek oefen, het maak die saak, ek verslou self siek met type van 'n voedselvergiftiging of iets. Weet jy, as jy so naar is, dat jou gordyne se kleer jou naar maak. Dis naar, jong. Nou, dan...
Jy sê te lach. Jy, Anushka, selfs so lekker met jou volgend.
Jy is nog steeds in die posisie van divine health. Jy het, ons het 'n geskenk gekry. Ek het nou die dag vir my oor 'n mik geskrik. Ek luister na Andrew Womack preek, so kelby ou van Amerika, en hy sê, God will not heal you again. Because you've been healed. Gesondheid is 'n posisie wat ons instaan en sonder twyfel in bly wanneer jy simptome het. Abundance is volheid, blydskap is goed waaraan jy bly, al praat jou bankrekening baie lelik met jou. Al het jy jou vorige identiteit wat nog kon glimlag verloor. Ek oefen nou hierdie ding. Ek staan vas en ek staan stil. Daai posisie aan die feestafel wat Vader vir ons gee. Ons moet inoefen om konsekwent te wees. Weet jy wat gebeur dan? Vrees gaan weg. die goed wat die om jou aangaan, dis nie dat daai goed nie 'n realiteit is nie, maar jy besef, dis 'n laar realiteit. Ek het byvoorbeeld, ek is baie skaam te sê, ek kan nie buierige mense verdra nie. En terwyl ek op hierdie reis was, jy partykeer word jy baie hartseer wakker, jy word ontsteld wakker. En nou eers na hierdie reis is ek besig om te leer, maar raad wat, ek is nie my baie nie. Jy weet, ek moes huisvergadering met myself hou, ons is mos 'n tempel van die Here. Maar jou emosies is soos hierdie tiener, wat jy wil hoor nie. Daar is die dissipline in my tempel gewees nie, ek het huis, ek leer nou, ek hou huisvergadering. Ek is gees. Ek is 'n geesmens, I'm a child of God, besig om 'n menslike ervaring hier op planeet kindertuin te hê. My identiteit verander nie. Ja.
Ja, ek krag hierdie
sorry.
Nee, glad nie. Ek dink net ons gaan nog 'n gesprek moet hê want hier is nog heeltemal te veel om te praat. Ek wil nou vir jou 'n vraag vra. Die geloof. Hoe die boere se geloof gelyk in hierdie tyd wat jy hulle so besoek het?
Ek sou sê meestal swak. En weet jy, dis 'n wonderlike ding. Dis 'n wonderlike ding. Want dan beteken, want wanneer ons in 'n wildernis storie is, ons word gestroop van hierdie identiteit. Weet jy, dan raak godsdiens maar baie plat.
Ja.
Dan is jou gebedsboek nie genoeg nie. Dan is die preke wat jy gehoor het, as dit nie deel van jou geword het nie, nie genoeg nie. Deel van hierdie droogte, die goeie ding daarvan, is dit het godsdiens begin wyse wat godsdiens is. Godsdiens kan nooit verhouding vervang nie. En ek moet dit ongelukkig van ons mense sê, omdat dit maar ons is in Suid-Afrika, ons is redelik godsdienstig. Jy weet, in partykeer is godsdienst vir ons genoeg. Het was verlangd, was het vir ons genoeg. Vooral in die boergemeenskap. Jy gaan kerk toe, ons hou lekker bazaar. Ons pak pannekoeke, ons doen dit en ons, verstaan jy? En dit is dit. Maar wie is by jou wanneer, jy weet, 'n boer by jou krib kom en alles lê dood of alles is besig om dood te gaan? Waar die, jy weet, ons het nou in hierdie tyd het ons diere het so anders te begin reageer. Jy weet, ek kan dit daar van baie hartseer goed. Dis meer katte wat na 'n boer se huis kom verby die honde om kosies te vra. Willekoeroes wat op mense se stoepe in mekaar sak. Verby die honde. Kom help my. Wille diere, verstaan jy? Jou eie diere, mens, jy weet. En dan net om, ek weet nie, nou het ek my ding, waaroor praat ek?
Ons praat oor geloof.
O ja, geloof, excuse toch. So die ding is, mense, ja, sorry man, mense moes verloor die gemaklike plekkie. En een van die vrae wat ek van die boere gevra het, mens kan met hom die gesprek met elke persoon hê nie.
Ja.
Ek het besef, mense moet van vooraf by die Here uitkom. Skrap die godsdienst, skrap jou verlede, skrap jou kerkgenootskap, jou visjeep, jou vrou se kar, wat ek al met respek gesê. En net soos hier Jesus gevra het om Mattheus 16, die vraag is, wie sê julle is ek? En ek het dit vir 'n paar mense gevra, en ek moes dit self ook om die boek te skryf. Julle, wie sê ek is u? Wie? En dan, as die mense sê, okay, ek het bijvoorbeeld vir hulle gevra, glo julle in God? Die mense het gesê, nie. Dis ook 'n goeie ding. Laat het skoon begin. Eerlikheid, ons is nou gestroop. Maar as jy kan sê, daar is 'n God, okay, die volgende vraag is vir 'n boer, en vir jou vandag, ons luisteraar, is God 'n liefdevolle vader? Ek moet nou nie sommer net antwoord nie. Is hy? Is hy seker? En dan wil mense sê, ja, natuurlik, as ek in dit, en daai, hoe lyk jou bankrekening? Hoe lyk jy? Hoe lyk jou gesin? Kijk, hoe lyk dit die om ons? Is hy seker, hy is 'n liefdevolle vader? Hoeveel jaar het julle droogte hierso? Hoeveel mense het droogte in hulle lewens nie? Hierdie vraag kon ek in die boek nie beantwoord nie. en die Here het my nie gehelp nie. En toe het ek tot 'n besluit gekom. En dit was nogal 'n sleutel. Ek glo in God. Ek is nie altyd oortuig gewees van sy liefde nie. Maar omdat ek glo dat die Here regtig die Here is, die skepper van die ganse heelal, het ek saam met boere gesê, "Oké ouens, kan ons besluit ons buig voor hierdie God? Of ons nou glo in sy liefde of nie, kom ons onderwerp ons aan sy woord. Wat sê hy het ons lief totdat ons oortuig word. Ons doen nie die onderwerping. Jy hoef nie te lieg, jy kan anyway nie lieg vir die Here nie. Weet wat 'n lieflike ding is dit? Wanneer jy kies, ek buig my voor daai liefde, al glo ek daarin nie. Want dan sê God ek rat. Nou gaan ek vir daai liefde wys. Dit het ek gevind, dis 'n wonderlike ding. Jy hoef nie te maak of jy in die liefde glo nie. As jy dit verloor het, dan het jy dit verloor en jy kom net soos wat jy nou is. As jy kwaad is, as jy met Vader wil beklei, mans doen dit nogals, nê? Ek het 'n boer geken wat onder 'n bos met die Here beklei het en die Here het vir hom gesê, "Kalmeer nou of jy gaan sterf." Daar was ongelooflike interaksies van dit word regtig genuine. Dis nie meer daai ver God, dit is of u is my God of nie. Van hierdie daai dis regte verhouding. Van daar uitstap is die persoon nooit weer dieselfde nie. Geen kerk gaan dit vir hom kan gee nie. Nou is my God in die droë grond. Nou is my God in die rivier wat nie loop nie. Nou is my God hier waar ek sit besig om karkasse te begrawe. Of in my kar om op my foon my bank status te check en nog het niks aan nie. Maar my God is met my want hy is my Vader. Ek het gekies. Ek glo hy is my Vader.
En nou sê ek, dan begin ons van voor af, nê. God se genade is so groot, as daar niks oor is, kan ons van voor af begin met hom. Wat vir my so mooi is, en jy praat nou vanuit die perspektief van die boere, maar jy praat ook van mense wat hulle self in 'n persoonlike droogte en in 'n wildernis tydperk bevind. Jy sluit die boek daarmee af, en ek dink dit sou mooi wees as ons gesprek daarmee ook kan afsluit en ek gaan weer bel. Ek dink ons moet weer gesels hier. Ons is nog nie klaar gepraat nie. Maar net so vinnig, jy noem 10 punte. Ek wil amper sê lewenslesse vir mense wat hulle self ver oggend wat luister en hulle self in hierdie droogte en hierdie wildernis bevind. Wat sê jy vir hulle?
Okay, die eerste ding is om nie te jok nie. Jy is daar, moenie maak, moenie gesiggie aansit nie. Vader ken jou hart in elk geval. As jy nie meer lief voel vir Vader nie, as jy Vader nie meer vertrou nie, sê dit. Ek is baie visueel, so ek het en as ander mense jou teleurgestel het en kwaad gemaak het, dan doen ek sien myself as 'n klein dogtertjie en Vader is in sy studeerkamer. En dan gaan klik en geklik ek die mense. Ek gaan klik byvoorbeeld gereeld die regering, dit help my. Dis een ding. Die ander ding is, jy moet weet jou wildernis tydperk. Hoe jy daarop reageer is hoe lank jy daar gaan bly. Dit kan letterlik 'n kort tydjie wees, soos die ouens wat in die wildernis was in die Bybel. Weet ek hoor hulle moes soos in 14 dae eintlik gevat het, hulle was 40 jaar daar. Jy kan 'n leeftyd in 'n wildernis tydperk wees. Ons self besluit. Ding van die wildernis is, jy voel vasgevang, die sand is diep. Jou omstandighede is nou al hoe lank dieselfde, jy bid vir jou blou, daar gaat net niks aan nie. Maar Vader vra dat jy aanhou beweeg. As daar iets is, soos ek sukkel met vergifnis, nee. As jy so iets het, dan gaan jy net en jy sê, Vader, ek is niks los vir vergewe nie, daar is nie iets plek in my waak, dit kan uittap nie, dit is nie daar nie. Maar is God, dan onderwerp jy jou aan daai ding. Ek onderwerp my aan die vergifnis wat Jesus in my het. Die Here doen sy goed, jy nie sal kan glo nie. Ander ding is, jy moet mooi weet, dat wanneer Vader stil is, dan beteken dit nie, hy is afwesig nie. Daar sê die prentjie in die boek van wanneer kinders eksamens skryf. Die juffrou praat nie dan mee met hulle oor wat sy vir hulle geleer het nie. Sy staan by hulle. maar nou is het hulle dat, verstaan jy, om weer te gee wat hulle geleer het. Die juffrou is daar, dan is daar een lieflike ding, wag op die Here. Jy weet, ons lewe is gejaag. As jy kan vroeër opstaan, of as jy net iewers een paar minute in jou dag, in jou kar kan sit, minus erg iets om te sê, een toilet, partykeer is die enigste plek waar iemand van die rest van die huis kan wegkruip, of jou collega's op kantoor is een toilet. Ek het al, toe ek nog destijds in die kinderhuis gewerk het, so gebid in die toilet en in die spens, dat daar een goddelike atmosfeer in die toilet was. Klokkie vir jou nie. So, daar is, ouwe, die wonderlikste ding, die plek, die wildernisplek, nee, is een plek van ontmoeting. Ek wil nou sê, ek mag nie vloek op die, die nonsens is
voorbij. Nee, mag nie glad nie.
Ja, mag nie vloek. Ek wil nou gesê, die BNS is voorbij. Verstaan jy, wildernis tydperke, is jy kaal, daar sien die dierlantijnkies, daar sien my bybelstoriekies nie, daar sien my godsdienstgoedkies nie, daar sien my opgeplakte versies nie, kan ek amper so sê, jy weet, dit moet nou regtig raak. En die wildernis tyd is regtig een tyd van ontmoeting, dis die plek waar het kan gebeur vir jou. En, in die wildernis tydperk, wanneer mense so gestroop is, kom hulle destinies. Dit waarvan hulle geskaap is, baie tevore. Baie keer is dit die plek waar jy uiteindelik helderheid kry.
Is nou Veronica de Bruin wat sê, dankie, dankie vir hierdie kosbare getuienis. So lekker om te hoor. Anoushka, ons tyd is verby, ons volgende gas sal amper gereed vir die gesprek. Jo, ek gaan net hierdie boek se naam herhaal. Hy is al in 2019 uitgegee. Hy het hierdie jaar vir die eerste keer op my lesenaar beland. En ag die Here se tyd is op mos die beste tyd, maar die titel is net voor die droogte en dan so in rooi gesit my breek. Een reis na stories van hoop uitgegeer deur die Christelike Lektuurfonds, Christian Literature Fund Publishers. Jy kan die boek op hulle webwerf kry, jy kan die boek op Takealot koop, so sorg dat jy hierdie boek in die hande kry. Propvol, diep harts stories, prachtig geskryf, lewenswyshede, geloofswyshede. Anoushka, ach, ek waardeer so dat jy al die pad dorp toe gekom het om by te kom gesels vir oggend.
Ja, en die kat wil net heel tyd by my wees, die kat is onder my banjo.
En ek gaan sommer nou oor die lig maak, ek weer een afspraak met jou, ek gaan vir jou WhatsApp, ons gaan het nog een afspraak maak om verder te gesels, ek voel ons het nog net eindelijk begin praat, maar so baie dankie, seën vir jou, ach, mag die Here met jou wees, en regtig dankie vir wat jy vanoggend vir ons en vir baie ander mense beteken het, so alles wat mooi is, en nogmaals dankie.
Ok, dankie, moet nie vergeet om te kom vir die vleisfeesie.
O, ek het gesien van die vleisfees, ons sal mekaar daar sien. Tot ziens, okay. Anoushka, mooi bly, tata.
Bye.
Besoek ons webblad by www.radiokansel.co.za.
Dis meer as net radio, dis een manier van lewe. Dis 657, Radio Kansel, en 729, Kaapse Kansel.
En jy luister met hart en siel, ek gaan nou gesels met Elizabeth Botha van die geopende deure organisasie Suid-Afrika. Ons het gister die slegte tyding gekry van 'n kerk wat aangeval is in Nigerië en 50 mense wat tot op hierdie stadium, tot gister was dit 50 wat vermoor is vir hulle geloof. En dit het ons so weer net herinner aan ons geloofsvryheid, maar ook die kollig laat val op die vervolgde kerk. Môre Elizabeth.
Môre Christine.
Wat 'n voorreg om met jou te gesels en toe daardie persverklaring gister deurkom, toe het ek net gedink, dit maak het so werklik, nê, en dat dit gebeur het net voor vervolging Sondag. Het jy nog verdere inligting oor hierdie aanval op die gelowiges in Nigerië?
Ja, weet jy, Christine, dit het ons absoluut geruk by geopende deure toe ons hierdie nuus kry gister. Want is vir ons duidelik, jy weet, wat het absoluut gemik is teen die kerk. Dit is een Rooms-Katolieke kerk wat aangeval het. Die aanval het op Sondag gebeur. En dit is onbekende groep gewapende mans wat die Sint Francis Katolieke Kerk aangeval het. Die kerk is in die dorp Ouhou, ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie, in die Ondo staat in Suidwestelike Nigeria. Nou wat vooral kommerwekkend is, jy weet, so ver het al die geweld teen Christene en teen kerke meer in die noorde plaasgevind, maar nou sprei dit na ander dele van Nigeria. En daarby moet ek voeg, Nigeria is op geopende deure se wêreldwaarnemingslys nommer 1 posisie as die land met die meest gewelddadige vervolging van Christene. So dis die land in die wêreld wat die meest gewelddadige vervolging het, plus daarby op die algemene lys van die lande wat die meeste vervolging het, nie Nigeria ook op nommer 10.
Ja, weet jy, dit maak net so werklik. Julle werk in 60 lande waar julle mense op grondvlak bystaan wat vervolg word. Wil jy net vir ons so 'n bietjie agtergrond gee asseblief?
Ek in meer as 60 lande en ons doelwit is om mense wat vervolgde Christene is te versterk en te ondersteun. Nou ons doen dit op verskillende maniere. Van die maniere waarop ons dit onder andere doen is deur dinge soos die lewering van Bybels, die verspreiding van Christelike literatuur, besoeke aan vervolgde Christene, disipelskap, opleiding aan vervolgde Christene om hulle toe te rus, om dan ook verder ander op te lei. Dan doen ons ook noodleniging aan slagoffers van vervolging en ook slagoffers van natuurrampe. Ons verkondig en bevorder bewustheid deur voorspraak. En ons probeer absoluut om in die voorste linies te wees waar dit nodig is en vervolgde Christene dan op allerhande verskillende maniere, waaronder nou hierdie wat ek genoem het, by te staan en hulle te ondersteun en hulle te versterk en hande te vat met hulle.
Julle is natuurlik deel van 'n wêreldwye organisasie. Broer Andrew is bekend, hy was die stigter gewees. Maar baie mense besef nie dat die vervolginge van Christene eintlik al eeue gelede begin het nie, en vandag nog 'n realiteit is. Net so 'n bietjie meer oor die prentjie, jy het begin praat oor die wêreldwaarnemingslys. Miskien kan jy net so ietsie daaroor weer sê voordat ons praat oor vervolging Sondag.
Ja, Christine, die wêreldwaarnemingslys is 'n lys wat geopende deure elke jaar in Januarie vrystel. Dit word wêreldwyd vrygestel by al die takke van geopende deure. En daar word intensiewe navorsing gedoen voordat hierdie lys vrygestel word. So dis nie sommer net, jy weet, daar word baie diep navorsing gedoen in die lys. Bestaan uit die 50 toplande waar Christene die meeste vervolg word in die wêreld. Nou dit is nie net in 50 lande waar Christene vervolg word, dit is baie meer lande, maar die lys fokus dan spesifiek op die 50 lande waar vervolging die meeste voorkom. Nou ek kan miskien net kortliks byvoeg, hierdie jaar is Afghanistan wat in die verlede nommer 2 op die lys was, is hierdie jaar nommer 1 op die lys gewees na die oorname van die Taliban, en Noord-Korea, wat die vorige iets soos 22 jaar in die nommer 1 posisie was, het nou afgeskuif in die nommer 2 posisie, maar vervolging in Noord-Korea het nie afgeneem, inteendeel het dit toegeneem, dit is erger. En Nigeria, wat ons nou oor gepraat het, lê in die nommer 10 posisie en dan ook op die lys met die meest gewelddadige vervolging spesifiek in die nommer 1 posisie.
Ja. Nou, eerskomende Sondag, die 12de Junie, vier julle vervolging Sondag of Persecution Sunday, of dit word geherdenk. Ek dink vier is dalk nie die regte woord nie. Wat, vertel net vir ons 'n bietjie meer, wat behels hierdie spesiale veldtog rondom hierdie besonderse Sondag?
Ja, Christine, weet jy, voor ons oor Sondag self praat, moet ek miskien net agtergrond gee, laat die luisteraars verstaan, dat die vervolging van Christene kom al sedert die vroegste tye voor. Jy weet, dit, baie mense besef nie hoe werklik en hoe ernstig die vervolging is nie, maar dit het letterlik al in die Bybelse tye begin. Dit het begin kort na Jesus se hemelvaart, toe 'n groep van sy volgelinge in die vroeë kerk na Pinkster in Jerusalem bymekaar gekom het om saam te bid. En toe nou, nadat hulle met die Heilige Gees vervul is, het hulle begin om die goeie nuus van Christus te versprei. En daarna het die vervolging van die vroeë kerk absoluut sterk momentum begin kry. En van toe af word Christene alreeds vervolg. Nou, hoekom ons dit spesifiek hierdie Sondag vier, die Sondag direk na Pinkster, is wereldwijd bekend als vervolgingszondag. En dat is dan nou eerstkomende zondag 12 juni. Nou, hierdie dag beklemtoon die intense vervolging van Christene in baie lande weens hulle geloof in Jesus. En ons wil basies bewusmaking skep van Christene wat vervolg word, hulle staar dinge in die gesig soos tronkstraf, diskriminasie, verwerping, ernstige marteling, baie van hulle word doodgemaak weens hulle geloof, heeltemal deur hulle families uitgeskop en verwerp, deur die owerhede vervolg. Jy weet, so daar's so baie maniere waarop Christene vervolg word. So ons moet deur die herdenking van vervolgingszondag bewusmaking skep hieroor, dat mense besef hoe erg is die vervolging van Christene werklik. En ons wil kerke en ander Christelike organisasies aanmoedig om betrokke te raak. Om met geopende deure hande te vat om bewustheid oor die swaar kry van vervolgde Christene te skep.
Het julle spesifieke maniere, is daar dinge wat mense kan doen? Mense, individue, kerke, organisasies, soos jy nou tereg gesê het, hoe kan ons deel word hiervan?
Daar is verskillende maniere waarop individue, kerke, Christelike organisasies, ander organisasies, en ek moet bysoeg in alle denominasies, dis nie net spesifieke kerke nie, dis alle denominasies betrokke kan raak. Daar is op die stadium alreeds meer as 60 kerke van verskillende denominasies wat aangedui het dat hulle die week betrokke raak daarby en Sondag hulle steun vir vervolgingszondag gee. Nou, daar is veral drie hoofmaniere waarop mense betrokke kan raak. Eerstens kan mense op vervolgingszondag, wat dan nou eerskomende Sondag is, 'n spreker by hulle eie kerk wees. Enige een kan 'n stem vir die vervolgde kerk wees en vir vervolgde Christene wat nie in staat is om vir homself te praat nie, deur 'n vrywillige spreker by hulle eie kerk te wees. Christine, dit is die ideale geleentheid om die boodskap van die vervolgde kerk te help versprei. Nou, mense wat nie kan sien om self 'n spreker by hulle kerk te wees nie, kan een van geopende deure se vrywillige sprekers nooi om by jou Sondag erediens op te tree. Ons sprekers gaan op Sondag by kerke reg oor die land optree en persoonlike aanbiedings doen by talle kerke reg oor die land. Hulle gaan getuienisse deel oor die opoffering wat vervolgende Christene vir hulle geloof maak. En dan ook fokus daarop oor hoe Jesus daardeur getrou bly en vereerlik word. So, kerke is baie welkom om geopende deure se sprekers uit te nooi om by hulle kerke op te tree. Dan die derde manier die mense en kerke en Christelike organisasies betrokke kan raak, hulle kan online by geopende deure aansluit op Sondag. Geopende deure gaan verskeie online geleenthede reg deur die dag aanbied, waarby enige een van die publiek, groepe, kerke, enige Christelike organisasies betrokke kan raak. Nou, hierdie online aanbiedings gaan die hele dag plaasvind, reg deur van 9:00 die oggend tot 9:00 die aand. Hierdeur wil ons mense die geleentheid gee om op watter tyd hulle ook al pas betrokke te raak by die aanbieding, so hulle kan enige tyd van 9:00 die oggend tot 9:00 die aand inskakel. Die aanbiedings gaan in Engels, Afrikaans en Zulu gedoen word. Daardeur wil ons mense geleentheid gee om in die taal van hulle keuse betrokke te raak. Dan gaan nou ook 'n spesiale sessie wees wat spesifiek op kinders gemik is. En dan ook in die verskillende tale natuurlik. So, mense kan op enige een van hierdie drie verskillende maniere betrokke raak by vervolgingszondag.
En ons sommer dadelik die webwerf noem, want ek neem aan dis op julle webwerf wat hierdie al hierdie geleenthede gebeur Sondag, nê? Nee.
Dis korrek, ja. Mense kan basies ons webwerf besoek by www.opendoors.org.za. As hulle dan die webwerf besoek en hulle klik om op die openingsblad te kom, dan open die tuisblad met 'n venster waarop mense dan kan klik om betrokke te raak by vervolgingszondag. Dan neem die venster hulle daarna in na die drie maniere waarop wat ek nou genoem het. En dan kan hulle daar volgens kies by watter van die drie maniere hulle betrokke wil raak en dan registreer om betrokke te raak by vervolgingszondag. En dan nadat hulle geregistreer word, sal geopende deure dan vir hulle al die inligting stuur. Mense sal ook 'n inligtingspak ontvang van ons kerkspanne af met al die inligting wat hulle dan kan deel op vervolgingszondag en so voort. En dan
en dan is dan natuurlik iets verskriklik mooi. Julle gaan ook kerkklokke, die gelaai van kerkklokke inspan. Vertel vir ons 'n bietjie meer daaroor.
Dis korrek, Christine. Ja, ons wil vreeslik graag fokus daarop, jy weet, so behalwe die drie maniere wil ons regtig 'n beroep op mense doen en op kerke veral om Sondagoggend, eerskomende Sondagoggend om 9:00 hulle kerkklokke te lui om die boodskap van vervolging te benadruk. So ons droom is dat daar talle kerke reg oor die land sal wees wat almal Sondagoggend 9:00 hulle klokke lui op dieselfde tyd sodat die boodskap van vervolging reg oor die land versprei kan word. Nou hoekom ons spesifieke beroep doen op kerke om dit te doen is baie mense in baie kerke besef nie meer wat er voorreg het is om hulle kerkklokke te kan lui nie. Weet jy, in die ou dae het al die kerke hulle klokke gelui op Sondagoggende vir die diens te begin en op Sondagaande vir die diens te begin. Maar deesdae lui baie kerke nie meer hulle klokke nie. Die gebruik het baie uitgesterf en doodgeloop. So gevolglik besef mense nie hoe bevoorreg hulle is om nog steeds die vryheid te hê om hulle kerkklokke te lui nie. Maar wat die kerke in die beste nie besef nie is dat kerke in die lande wat vyandig gesind is teen die Christendom word verbied om hulle kerkklokke te lui. Regerings wat vyandig gesind is teenoor Christene verbied hulle burgers om heeltemal om hulle kerkdienste te laat gepaard gaan met die gelui van kerkklokke. So met ander woorde, in daardie lande is die kerkklokke al vir baie jare stil. En dit skakel ongelukkig in by 'n neiging om die Christelike kerke in lande waar Christene vervolg word stil te maak. En dit skakel in by die tendens om gelowiges al meer en al meer te vervolg. Maar ondanks hierdie vyandigheid is baie gelowiges nog steeds bereid om vervolging te verduur om die evangelie te versprei. En daarom sal dit vir geopende deure baie wonderlik wees as talle kerkklokke reg oor die land Sondagoggend 9:00 in solidariteit met vervolgde Christene kan lui. En vir ons sal die weerklank van kerkklokke in dorpe en stede reg oor die land op dieselfde tyd 'n fantastiese gebaar wees om die boodskap te versprei van Christene wat weens hul geloof vervolg word.
Lisbeth, ek is hoendervleis. Ek is hoendervleis van die blote gedagte, nê. Al die klokke wat lui en ja, soos jy sê, tweeledig om ons te herinner in die vervolgde kerk en hoe swaar na die mense kry en dan andersheids hoe bevoorreg is ons om in vryheid vir Jesus Christus te aanbid, nê. Sjoe, ja. Elizabeth, so ter afsluiting, ons tyd is amper verby. Dan nou net weer die webwerf. Ek neem aan dis die beste plek vir mense om kontak te maak. Ek neem aan julle kontaknommer van die kantoor is ook daar as iemand nou nog meer wil weet oor hoe hulle kerk betrokke kan raak. Sien as jy net kan sê waarheen gaan hulle dan?
Dis reg, Christine, hulle kan die eerste maklike metode is om basies die webwerf te besoek. Kom ek herhaal hom net weer. www.opendoors.org.za. So dis www.opendoors.org.za. Maar mense wat betrokke wil raak, kan ook ons kantoornommer skakel by 011-888-9341. So dis 011-888-9341 en hulle sal dan ook verwys word oor hoe om betrokke te raak. En dan ja, soos ek vroeër genoem het, kan mense dan basies op enige van daai drie maniere betrokke raak. 'N Spreker wees by jou kerk op vervolging Sondag of een van geopende deure se vrywillige sprekers na jou Sondag erediens nooi of soms deur die dag aanlyn by geopende deure se verskillende geleenthede in verskillende tale aan te sluit. So, ons wil regtig 'n beroep doen met mense om betrokke te raak. En lui julle kerkklokke Sondag.
Absoluut, absoluut. En dit is dan Elizabeth Badenhorst van geopende deure Suid-Afrika wat met ons nou gesels. Ons praat oor vervolging Sondag. Dit word wêreldwyd gevier of herdenk om ons te herinner aan hoe swaar dit met die vervolgde kerk reg oor die wêreld gaan. Jy kan gaan na hulle webwerf www.opendoors.org.za as jy vinniger met hulle wil gesels en dalk dadelik nou iets wil weet. 011-888-9341. Dis 10:57, tyd om te groet. Ek wil dankie sê vir Paul Manne vir die tegniese bystand. Ag, liewe luisteraar, ek glo en vertrou dat die Here ons vanoggend opgelig het en en sterk versterk het deur hierdie wonderlike mense met wie ons vandag gesels het en ons het weer opnuut bewus gemaak het van sy groot genade. Ek groet jou, ons kuier volgende week saam hier op in hart en siel. Soos tot volgende week dan, tot ziens en alle seën vir jou. Tot volgende week.